Goeiedag, liewe luisteraar. Ek groet jou in die wonderlike, wonderlike naam van Jesus Christus die Here. Sy naam beteken mos die verlosser. En ons is besig met die boek Joshua, wat ook letterlik in Hebreeus vertaal beteken die Here verlos. En ons het nou die eerste hoofstuk behandel en ook Joshua 2, waar die verkenners, twee verkenners uitgestuur is om die stad Jericho te gaan verken en ook natuurlik nou so 'n stukkie van die omgewing waarskynlik. Nou vandag gaan ek die hele hoofstuk 3 en 4 behandel tot by die eerste versie van hoofstuk 5. Want weet jy, dit vorm eintlik, as 'n mens in die Bybel kyk, 'n baie goeie eenheid. Naamlik hoe dat die Israeliete die Jordaan oorgesteek het. So daarom gaan ek nou nie al die versies lees nie, maar ek gaan die belangrikste vir julle probeer uitwys en so hier en daar weer, soos ek nou maar altyd doen, ietsie daaroor vertel. Ek begin dan by Joshua, die derde hoofstuk by vers 1. Joshua die môre vroeg van Sittim af vertrek en by Jordaan aangekom, hy en al die Israeliete. Hulle het daar oorgebrei voor hulle deur die rivier sou trek. Jy sien, om van die 11 kilometer wat ek jou al vertel het, wat hulle nou hulle staanplek gehad het te kom, met so 'n groot klomp mense, was dit dus nodig dat hulle vroegoggend alreeds sou begin. En met hulle aankoms by Jordaan het hulle daar natuurlik op die oostelike oewer 'n tydelike kamp opgeslaan waar hulle die nodige finale voorbereidings moes maak voordat hulle die deurtog self kon aanpak. Die tweede vers sê, na 3 dae het die beamptes die kamp deurgegaan en die volk beveel, vers 3, wanneer julle sien die Levitiese priesters dra die verbondsark van die Here julle God, moet julle van julle staanplekke af vertrek en die ark volg. Nou, liewe luisteraars, ons het hier nou 'n baie goeie voorbeeld weer eens van die belangrike rol van die verbondsark. Die volk word nou aangesê om die Levitiese priesters te volg, sodra hulle die verbondsark optel en begin vooruitstap. Dit was dan vir hulle die teken wat hulle verblyf by die Jordaan sou beëindig. En dit sou ook natuurlik 'n aanleiding wees van die rigting waarin hulle sou trek. In die woestyn, sal jy nog onthou, is hulle koers aangedui deur 'n wolk. Numeri 10 van vers 11 of kan jy gelees. En nou word die koers aangedui deur die verbondsark. O, die Here het dit nie vergeet nie. God is by sy volk en hy lei as dit ware self sy volk die beloofde land binne en die volk moes dit weet. Vers 5 sê, Joshua het vir die volk gesê, reinig julle, want môre gaan die Here wonders doen tussen julle. Jy sien, voordat die volk die wonders kon aanskou, was dit vir hulle nodig om eers gereinig te word. Jy sal nog onthou, volgens Eksodus 19 vers 10 en vers 14, het die volk hulle gereinig deur onder andere hulle klere te was. En jy sal ook onthou, volgens Deuteronomium 9 vers 9, daar het ons dit ook gekry dat hulle klere moes was. Die bedoeling is natuurlik dat die volk hulle moes voorberei vir wat nou met hulle sou gebeur. En die 6de vers sê, die priesters het vir Joshua gesê, tel die verbondsark op, stap voor die volk uit. Hulle het die verbondsark opgetel en voor die volk uitgeloop. Jy merk dus weer eens, liewe luisteraar, die gedagte bly dieselfde. Die Here is aan die voorpunt van sy volk wanneer hulle die beloofde land intrek. En daarom staan daar pertinente vers 7 en 8. Die Here sê toe vir Joshua, ek begin vandag om vir jou hoë aansien in die oë van die hele Israel te gee, sodat hulle kan weet dat ek by jou is, soos ek by Moses was. Sê nou vir die priesters wat die verbondsark dra, hulle moet by die Jordaanrivier gaan staan wanneer hulle by die waterkant kom. Jy sien, die woorde van God aan Joshua is waarskynlik uitgespreek voordat die priesters nog die ark opgetel het. Die woorde van die Here het vir Joshua besondere betekenis gehad, want die Here het op daardie dag staan hier begin om hom hoë aansien in die oë van die hele Israel te gee, sodat hulle kon weet dat God by hom was, soos hy by Moses was. Ag, natuurlik, die wonder van die deurtog deur die Rietsee en die wonder ook by die deurtog deur die Jordaan moes dien as getuienis daarvan dat God by Moses was en so gaan hy ook nou by Joshua wees. En dan sê vers 9, Joshua het vir die Israeliete gesê, kom nou, luister na die woorde van die Here julle God. En daarna sê hy, hieraan sal julle weet dat die lewende God tussen julle is en dat hy, en dan noem hy 'n klomp volkere, sal verdryf om vir julle plek te maak. Kyk, die verbondsark van die Here van die hele aarde sal voor julle uit die Jordaan ingaan. Ek dink wat hier gebeur is 'n bevestiging van hulle geloof hoor. Want hierna het Joshua lees ons die volk nader geroep en hy praat met hulle, hy spreek hulle toe. En uit die wonder wat gaan volg, moes hulle weet dat hulle nooit nodig sou hê om aan die beloftes van God te twyfel nie. Daarom was hierdie geweldig belangrike oomblikke dat die Here op 'n besondere manier by monde van Joshua met hulle praat en sy teenwoordigheid by hernuwing beklemtoon. Vers 12 en 13 sê: "Wys nou 12 manne aan uit die stamme van Israel, een uit elke stam. Wanneer die voetsole van die priesters aan die Jordaanse water raak, die priesters wat die ark van die Here dra, dan sal die water van die Jordaan wat afkom, afgesny word en op een hoop gaan staan." Met ander woorde, daar word nou vir hulle vooruitgesê presies wat gaan gebeur. Want die Here gaan 'n majestueuse werk onder hulle doen. Jy sien, liewe luisteraar, die majesteit van die verbondsgod sou gesien word daardie oomblik wanneer die priesters wat die ark dra, die water van die rivier binnestap. Dan sal die water aan die bokant gestuit word en die volk sou deur die rivier kon trek. Joshua gebruik die term, het jy opgelet, die Here van die hele aarde, 'n tweede keer. Beide in vers 11 en in vers 13. Want die volk sou God se skepingsmag aanskou as die water gestuit word. As Skepper beheer die Here die hele aarde, ook die waters van die Jordaanrivier. En nou lees ons van die 14de vers af: die volke toe van hulle tente af vertrek om deur die Jordaan te trek. Die priesters wat die verbondsark gedra het was voor hulle. Die draers van die ark het by die Jordaan aangekom. Gedurende die hele oestyd is Jordaan gewoonlik vol oor al sy oewers. Toe die voete van die priesters wat die ark dra in die vlakwater kom, het die water wat afkom gaan staan. Dit het op een plek opgehoop gestaan ver boontoe tot by Adam, die stad langs Saratan. Die water wat afloop na die see van die Jordaanvallei, die Soutsee, was heeltemal afgesny. Die volk het reg oor Jericho deurgetrek. Nou, ek wil tog 'n oomblik op wat hier stil staan, liewe luisteraar. Want 'n mens moet onthou, gewoonlik is die stand van die water tydens die oestyd, staan hier, dit wil sê April, in die hoogste. Die vlak is dan baie hoog, met ander woorde, omdat die sneeu op die Hermonberg waar die Jordaanrivier ontspring, begin smelt. Nou, om en by 8 km suid van die see van Galilea vloei die Jabok-rivier in die Jordaan in. En hier vandaan is die rivier 'n modderige en gevaarlike stroom wat vinnig suidwaarts vloei as die vloedwaters begin afkom. Toe die priesters met die ark in die vlakwater kom, staan daar, het dit op een hoop ver boontoe opgedam tot by Adam. Nou, dit is waarskynlik by wat ons vandag ken as Et Damie. En die plekkie is ongeveer so, sou ek sê, so 30 km reg noord van Jericho, waar die brug wat vandag nog genoem word die Adamsbrug in ons tyd ook nog is. Die water aan die onderkant het afgeloop na die Dooie See toe en die volk kon toe nou met gemak deurtrek. En dan sê die 17de vers: die priesters wat die verbondsark van die Here dra, het daar binne in die Jordaan op die droë bedding gaan staan, terwyl die hele Israel oor die droë bedding deurgaan tot die hele nasie uiteindelik deur Jordaan is. Nou, hierdie deel van die verhaal, liewe luisteraars, word ons nou afgesluit weer eens deur die rol van die ark en die rol van die priesters te beklemtoon. Die ark het in die rivier gebly totdat die hele volk deur was, het ons gelees. Die verteller, so lyk dit vir my, wil die aandag vestig op die wonder wat onder die leiding van die Here plaasgevind het. Nou, latere geslagte moes daaraan herinner word dat God groot is en dat hy goed is en dat hy self die land aan sy volk gegee het. En baie belangrik dat sy volk hom vertrou het. En dit bring ons direk by die 4de hoofstuk. En jy sal opmerk as jy die Bybel voor jou het, daar is nie 'n nuwe indeling nie. Die eerste versie van hoofstuk 4 sê: nadat die hele nasie deur die Jordaan is, het die Here vir Joshua gesê: neem nou die 12 man uit die volk, een uit elke stam, en sê vir hulle: vat hier uit die Jordaan op die plek waar die priesters gestaan het 12 klippe. Neem hulle saam met julle deur en sit hulle neer op die plek waar julle van nag sal oorbly. Nou, ek dink dis interessante stukkie geskiedenis hierdie liewe luisteraar, want hierdie hoofstuk het 'n doel om nog enkele besonderhede aangaande die deurtog mee te deel, waarvan die belangrikste waarskynlik is die oprigting van 'n gedenkteken. Daarom het ons gelees, nadat die Israeliete deur Jordaan getrek het, het die Here Joshua opdrag gegee om 12 manne te kry en elkeen moes 'n klip bring. En daarmee moes hulle nou 'n gedenkteken oprig by die eerste oornagplek aan die weste kant van die Jordaan. En hierdie handeling, luisteraars, is baie belangrik, want dit beklemtoon sowel die sentrale rol van die ark by die intog as die eenheid van die 12 stamme. En nou gaan ek lees by vers 4 en 7 en luister nou mooi daarna. Joshua roep toe die 12 man wat hy uit die Israeliete aangewys het, een uit elke stam, en hy sê vir hulle: "Gaan by die ark van die Here julle God verby tot in die middel van die Jordaan. Tel elkeen 'n klip op die skouer in ooreenstemming met die getal stamme van Israel. Dit moet onder julle 'n teken wees. Wanneer julle kinders julle eendag vra: "Wat beteken hierdie klippe vir u?" moet julle vir hulle sê: "Die Jordaanse water is voor die verbondsark van die Here afgesny. En toe die ark deur die Jordaan moes gaan, is die rivier se water afgesny. Daarom is hierdie klippe vir die Israeliete 'n blywende herinnering daaraan." Jy sien, Joshua het die bevel stiptelik uitgevoer. Die gedenkteken was nou 'n simbool van hierdie handeling van God in die geskiedenis met sy volk. En daarom moes dit 'n belangrike rol vervul later in die opvoeding van die klein joetjies. En nou sê vers 8 en 9, die Israeliete het gemaak soos Joshua gesê het. Hulle het die 12 klippe in ooreenstemming met die getal stamme van Israel gevat, soos die Here vir Joshua gesê het, dit met hulle daar saam deurgeneem na die plek toe waar hulle sou oornag en het daar neergesit. Die Bybel vertel dus nou vir ons dat Joshua se bevele stiptelik uitgevoer is. En hier word nou 'n baie interessant van 'n tweede gedenkteken melding gemaak in vers 8 en vers 9. Nou is die leser natuurlik nie voorberei op hierdie ontwikkeling nie, want dit is nie van tevore genoem in die teks nie. Hierdie tweede gedenkteken is dus nou ook opgerig met 12 klippe binne in die Jordaan, op die plek waar die priesters gestaan het wat die verbondsark gedra het. Waarskynlik, luisteraars, was die teken duidelik sigbaar as die water laag gevloei het, en dit moes 'n nog doeltreffender getuienis wees van God se wonderdaad op die dag. Die skrywer het dus hier gerapporteer dat die tekens tydens die skrywe van hierdie geskiedenis nog steeds daar was. En nou interessant, die 10de vers: die priesters wat die verbondsark gedra het, het in die Jordaan bly staan tot alles afgehandel was wat die Here vir Joshua opgedra het wat die volk moes doen ooreenkomstig die beloftes aan Moses. Die volk was haastig om deur te gaan, sê die 10de vers. En weer eens wil ek nou net vir jou daarop wys, liewe luisteraar, die skrywer gee nou weer 'n keer aandag aan die deurtog self. Die sentrale plek wat die ark tydens die intog ingeneem het, word hier nog 'n keer beklemtoon. Die priesters wat die verbondsark gedra het, moes dus daar bly staan. En dan voeg die 11de vers by wat ek nog nie gelees het nie. Toe die volk klaar deur is, het die ark van die Here deurgegaan. Die priesters was voor die volk. Jy sien, dit was eers nadat die volk deur was dat die ark van die Here deurgeneem is. Die woordorde is hier so 'n bietjie omgekeer, want dit is die ark met die priesters en nie die priesters met die ark nie. Die ark was naamlik, sal jy onthou, die sigbare teken van God se teenwoordigheid, en dit is dus as dit ware God wat die water gestuit het en nie die priesters nie. Die priesters het die ark se deurtog ten aanskoue van die volk wat nou op die westelike oewer gestaan het voltooi. En nou wil ek lees hier van vers 15 af. Die Here het vir Joshua gesê: "Sê vir die priesters wat die ark van die getuienis dra, hulle moet uit die Jordaan kom." Dit was dus eers op die oomblik, presies op die oomblik, as die Here die opdrag gee, dat die priesters in beweging gekom het. En dan sê vers 19: "Die volk het op die 10de dag van die eerste maand uit die Jordaan gekom en kamp opgeslaan in Gilgal, oos van die Jordaan." Die dag waarop die deurtog plaasgevind het, was, so lees ons, die 10de dag van die eerste maand. Met ander woorde, die uittog uit Egipte, as jy reg onthou, was ook op die 10de dag van die eerste maand. Gaan lees gerus weer in Eksodus 12 vers 3 en ook vers 51. Die intog het dus ook met die paasfees saamgeval. Het jy dit opgemerk? En so word het beklemtoon, lyk het vir my, dat God die verlosser is en dat hierdie gebeure aan mekaar verbind was deur God se verlossende handeling. Gilgal tussen hakies, waar Joshua kamp opgeslaan het, is nog nie met sekerheid tot in ons eie tyd geïdentifiseer nie. Daar bestaan egter vermoede dat het omtrent so 2 kilometer noordoos van Jericho was, maar dit is nie finaal seker nie. As ons nou hier by vers 20 lees, dan kry ons nog 'n bietjie inligting. Joshua die 12 klippe wat hulle uit die Jordaan saamgebring het in Gilgal opgestel en vir die Israeliete gesê: "As julle kinders eendag julle paas vra, wat beteken daai klippe? Moet julle vir die kinders sê: Israel het op droë grond deur hier die Jordaan rivier gegaan. Die Here julle God het die Jordaanse water voor julle laat opdroog, sodat julle kon deurgaan, net soos hy met die Rietsee gemaak het, toe hy voor ons uitgetrek het en die see laat opdroog het, sodat ons ouers kon deurgaan. Hy het dit gedoen sodat al die volke van die aarde kan besef dat die mag van die Here groot is en sodat julle die Here julle God altyd sal dien." Jy sien, liewe luisteraar, hier in Gilgal het Joshua die gedenkteken met die 12 klippe laat oprig. En in die kort toespraak wat hy by die geleentheid hou, moedig hy die ouers aan om hulle kinders te leer van God se magtige dade. Nie net sy dade toe hy hulle uit Egipte land en deur die Rietsee laat trek het nie, maar ook toe hy hulle hier in Egipte land laat intrek het op 'n baie wonderbaarlike manier deur die water van die Jordaan te laat opdam. Ek wil afsluit wat die teks betref met die eerste vers van hoofstuk 5. Toe al die konings van die Amoriete wes van die Jordaan en al die konings van die Kanaaniete aan die see hoor dat die Here die water van die Jordaan voor die Israeliete laat opdroog het sodat hulle kon deurgaan, het hulle harte van angs verstyf en het hulle nie meer moed gehad teen die Israeliete nie. Nou, ek kan dit verstaan, liewe luisteraars, na sy inhoud hoort die vers eintlik nog by die voorafgaande verse. En daarom word dit logieswys ook hierby ingedeel in die Afrikaanse Bybel en daarom het ek ook nog die eerste vers van hoofstuk 5 behandel. Jy sien, aangesien die inwoners van die land met moedeloosheid en met angs staan daar vervul is, het dit aan die Israeliete natuurlik die tyd gebied om die rituele handeling van besnydenis en paasfees rustig af te handel. Die inwoners van die land word slegs met twee name aangedui hier. Die Amoriete, wat langs die Middellandse See gewoon het, en die Kanaaniete wat die sentrale gedeelte van die land beset het. Ek wil nou graag 'n baie kort oorsig vir jou gee oor hierdie hele gedeelte, liewe luisteraars, omdat dit hier, dink ek, belangrik is om drie aspekte raak te sien. Want jy sien, die gebeure by die Jordaanrivier was 'n wonderwerk op dieselfde vlak as die deurtog deur die Rietsee van Eksodus 14 en 15. En dit het ook dieselfde betekenis gehad. Ek wil drie goed vir jou uitwys. Nommer 1. In albei gevalle het God 'n pad vir sy volk deur onbegaanbare waters oopgemaak. En in beide gevalle is God se mag oor die natuur gedemonstreer. Nou het ek reeds net nou vir jou gesê, dit was in die oestyd. Met ander woorde, in die lente, so min of meer die maande Maart, April, dat die Israeliete die Jordaan oorgesteek het. En daardie tyd van die jaar het die Jordaanrivier gewoonlik sy walle oorstroom. Al was hierdie wonder nou te danke aan wat ons dalk vandag sou sien as 'n natuurlike gebeurtenis. Iets byvoorbeeld soos 'n grondverskuiwing wat hoër op in die rivier plaasgevind het in daardie tyd. Dan was dit steeds vir Israel 'n bewys van die almag van God. God het in hulle midde gekom en hierdie gebeurtenis deur sy almag laat plaasvind om vir sy volk die pad na die beloofde land toe oop te maak. Die verbondsark wat die Levitiese priesters voor die volk uitgedra het, moet ons baie goed verstaan, was juist die simbool van God se teenwoordigheid. Met ander woorde, dit is die Here wat die wonderwerk laat plaasvind het. Dit gaan dus eerstens oor God se mag oor die natuur. Die tweede aspek wat ek vir jou wil uitwys is dit. Die gebeure by Jordaan het ook hierdie betekenis. Die Here wou daardeur vir Joshua hoë aansien in die oë van die hele Israel gee, Ons het dit gelees in Hosea 3 vers 7 en ook weer 'n keer staan dit in Hosea 4 by die 14e vers. Jy sien, soos Moses by die Rietsee op God se bevel die Israeliete laat deurtrek het, voer Joshua nou ook God se bevele uit en gee aan die volk opdrag oor wat hulle moet doen. Hulle sien met ander woorde dat die Here by Joshua is, net soos wat hy destyds by Moses was. En daarom het hulle sy lewe lank aan Moses eerbied betoon soos aan Moses. Dit staan in Joshua 4 by die 14e vers. Met ander woorde, kom ek sê dit andersom. Hulle was na hierdie gebeure doodseker dat die Here vir Joshua bystaan en dat die Here deur hom, Joshua, sy volk in die beloofde land ingelei het. God het met ander woorde deur hierdie gebeure 'n vertrouensverhouding tussen Joshua en die volk laat ontstaan. En hierdie verstandhouding sou die basis vorm van die gebeure in die res van die hele boek. Ek het gesê ek wil drie fasette noem. Die eerste is God se almag oor die natuur. Tweedens het ek uitgewys die hoë aansien wat Joshua sou verwerf in die oë van die hele Israel. En die derde ding, dink ek wat ons moet raak sien is dit. Hierdie Jordaan gebeure was juis een van die baken oomblikke wat van hulle 'n belydende volk gemaak het. Wanneer hulle in die tyd daarna die 12 klippe in die rivierbedding en ook die 12 klippe op die oewer by Gilgal aan hulle nageslag sou uitwys, dan kon hulle getuig van wat God vir hulle gedoen het. Hy wat 'n rivier vir hulle tot stilstand laat kom het. Hy wat toegelaat het dat die droë rivierbedding tot hulle beskikking was om die beloofde land droogvoets te kon intrek. En so, liewe luisteraar, so kon hulle die Here se naam bely voor hulle kinders. So kon sy grootheid van geslag tot geslag deurgegee word tot in die verre geslagte van Israel, om die waarheid te sê, tot ook in ons eie geslag. Nou mag jy vra, wat beteken dit vir ons? Liewe Christus gelowige luisteraar, in hierdie gebeure word vir ons die raamwerk gegee waarbinne ons moet leer dink en lewe. Jy sien, dieselfde God is in ons tyd ook aan die werk. Ons God is die almagtige God wat die mag het om vir ons 'n pad oop te maak waar ons dit soms nie verwag nie. Deur sy Joshua Jesus verseker hy ons dat hy by ons is, dat hy in ons lewens ingekom het en dat hy vir ons 'n pad oopgemaak het na 'n nuwe lewe toe. En dit bepaal ons hele lewenssiening en al ons verwagtinge. Jy en ek is immers verseker van die Here se teenwoordigheid en van sy liefde deur die Heilige Gees wat uitgestort is en wat in ons harte woon. 1 Korinte 3:16. Kom ek sê dit anders. Jy en ek kan voor alle mense getuig en bely dat God groot is en dat hy goed is vir my. In sy wonderlike naam groet ek jou dan tot volgende keer. Tot dan. Tot ziens.